galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
waa isniin 26-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah: doorashada soo socota haweenku ma heli doonaan qoondada loogu talagalay? Qodobkaasi ayaa ah mawduuca xubinta ileyska v o a da ee toddobaadkan.
maskaxiyan baad moodaa inay ku xidhan tahay inaanuun taageerto. aniga luul ahaan maanta ahaanaano gabadh mutacalimada ah, haddii aan idhaahdo caruurtaan dhalay waanse soo sharxayaa yariirkoodu ima dooranayaan, waa mid dhaqan. haddaan idhaahdo faamiligii aan ka dhashay, laba faamili baan u dhexeeyaaye, isoo doortana xoonaya walaalkaabaan soo dooranayna anba inaad arkaaye, dee adugu iska fadhi halkaa. marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorashada.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhibaatooyinka ayaxu uu ku hayo beeralayda iyo xoolo dhaqatada gobolka owdal.
dhibaato badan buu loo geystay ayaxuna waxa ka horreysay gobolka baadiye xagga waqooyiga, nasli maal iyo muxuu ahaa xoolaba iyo beerahaba baadiye ufaantii sagare dhacday, waxaa yadna ku jirtay oo yadna dhibaato badan oo geystay roob oo beeraha 900 waa la waayey.
qodobadaasi warar kale ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriya cabdixakiim maxamuud shirwac.
aqalka sanadka ee dalka maraykanka ayaa la filayaa inay maanta codka ansixinta u qaadaan amy coney barrett inay ku fadhiisato kursi ka bannaan maxkamadda sare, iyadoo haddii la ansixiyo barrett ay noqonayso garsoorihii saddexaad ee uu soo magacaabo madaxweyne donald trump ee ka mid noqota 9 xubnood ee maxkamadda sare, taasoo macnawiyana tibaax waa isku dheelitirnaanta dhanka fikirka oo ay kala yihiin 6-3 ee aqlabiyadda yihiin muxaafidku. jamhuuriga ayaa 3-50 xubnood oo ku haysta aqlabiyadda senatka, halka dhinaca kalena ay ka yihiin 7-40, iyadoo xildhibaane susan collins ay tahay xubinta keliya ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ee muujisay inaanay codkeeda siinaynin soo magacaabista barrett sabab la xidhiidha soo dhowaanshiyaha doorashada madaxtinimada ee dhacaysa toddobaadka soo socda. madaxweyne donald trump oo ka sharaxan xisbiga jamhuuriga iyo musharaxa la tartamaya ee ka socda xisbiga dimuqraadiga ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore joe biden iyo labadooda ku-xigeen ayaa axaddii shalay taageerayaashooda iyo weliba awooddooda isugu geeyey inta u dambaysa ee u harsan cod bixiyayaasha aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan 9 maalmood ee ka harsana doorashada qaran ee dhacaysa bisha noofembar 3-deeda. trump ayaa isu soo baxyo ku qabtay gobollada yaryar ee ku yaalla waqooyi bari maraykanka ee new hampshire iyo maine, kuwaasoo tirada codadka elektoraalka ay yaalla ay muujin karaan doorashada soo dhow, iyadoo isaga iyo biden waa musharaxa la tartamaya ay raadinayaan aqlabiyadda 270 cood ee guud ahaanba 580 elektoraal koleje dalka, taasoo wixii ka soo baxaa ay go'aamineyso sida ay gobolgobol ugu guulaystaan balse aanay ugu guulaysan codka guud ee la bixiyey. trump ayaa wax yar ku waayay new hampshire iyo 4 cod ee elektoraalka, iyadoo ay ka guulaysatay musharaxii xisbiga dimuqraadiga hillary clinton sannadkii 2016. sida ay muujinaysa ra'yi ururinta guud ee gobolku, joe biden ayaa hadda horeeya 111 dhibcood. madaxweynaha dalka nigeria muxamedu buhaari ayaa axaddii diray baaq nabadeed, iyadoo dalkaasi nigeria ay maamulku la hirdamayaan inay soo afjaraan dhac socda kadib 2 toddobaad oo ay si soo baxyo ka socdaan dalkan ugu dadka badan qaaradda afrika. sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada dalkaasi, ayaa madaxweynuhu intaasi sii raaciyey inuu taageersan yahay dib u eegis lagu sameeyo garsoorka lagos si loogu helo cadaalad mudaharaadayaashii dhintay, ciidamadii ammaanka la dilay, iyo dadkii hantidooda ku waayay maalmihii ay rabshaduu socdeen. waxaana uu sidoo kale guud ahaan dadweynaha dalkaasi ugu baaqay inay sugaan nabadgelyada iyo walaalnimada. isu dhacyo u dhiig ku daatay ayaa ka dhashay dad si nabadgelyo ah ugu mudaharaadayay lagos toddobaadkii hore, halkaasoo 12 ay ku dhinteen sida ay sheegeen amnesty international iyo bulshada caalamku, iyadoo madaxweynaha dalkaasina lagu eedeeyey inaanu ka hadal rabshadaa socda. ugu dambeyntiina, xabad joojintii 3-aad ee la dhex dhigo deegaanka laysu haystay nagorno karbakh ayaa u muuqata mid burburtay isniintan maanta, fashilkaasi oo soo afjarayay dagaalka muddada 4 toddobaad ah laysu dilayay dhulka lagu muransan yahay. armeniya iyo aserbaijan ayaa mido ka kale uu ku eedeeyey inuu jebiyey xabad joojinta uu kasoo shaqeeyey maraykanku waayaana kadib markii ay hawshaasi gudagaleen 8:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ee halkaasi war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee aserbaijan ayaa lagu sheegay in ciidamada armeniya ay rasaas oda kaga qaadeen tuulooyin ku yaala gobollada tater iyo lajein taasoo oo jebisay xabad joojintii dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga ee armeniya ayaa iyaduna adeegsatay luqadtaasi la mid ah islamarkaana sheegtay in ciidamada aserbaijan ay jebiyeen xabad joojinta kadib markii ay hubka altarariga ku qaraaceen qaybo ka mid ah aaggaasi
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka halkaad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aynu ku horeynay wararka ka imaanaya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in galabta magaalada lagu dilay mid ka mid a ganacsatada shirkadaha ugu waaweyn warar kala duwan ayaa sheegaya in dabli hubaysan ay toogteen mas-uul ka tirsan shirkadda xawaaladda ee amel laanteeda magaalada kismaayo sahre cabdi axmed ayaa warbixintan inoo haysa
sida uu ii sheegay taliyaha saldhigga booliiska kismaayo warsame axmed geele waxaa loo qabtay dhowr qof dilka allaha u naxariistay cabdulaahi cabdisalaan oo ku magac dheeraa shigshigow ahaana madaxii shirkadda amal bank ee jubbooyinka dilka marxuumka oo ka dhacay bartamaha xaafadda calanley xilli maalin ah marxuumku waxa uu ku socday sida la sheegay masaajidka waxaana nin ku hubaysan sida la yiray qoriga a k 47-ka uu dhowr xabadood uga dhuftay madaxa ilaa iyo qaarka sare oo jirkiisa meydkiisa ayaa la dhigay isbitaalka magaalada kismaayo iyadoo baaritaanana ay ka socdaan magaalada iyo howlgallo warsame axmed geelle taliyaha saldhigga booliiska kismaayo ayaa ii sheegay in howlgalladaasi ay waqtiyada soo socda ka hadli doonaan hase yeeshee haatan aysan wax faahfaahin dheeri ah ka bixinaynin
waa mahadsan tahay falka u dhacay cabdulaahi nin shacabah oo ganacsadaa buu ahaa magaaladana maarata shaqo badan uhayay markaa howlgalkan hadda ku jiraa kolley waa un wixii faahfaahin waynoo dambaynaysaa laakiin howlgalkan ku jiraa shaqadana waa wadnaa wixii un dee xaalad amniba hadda lagu jiraa marka waxaan hadda badan oon ku siinaya wara ma jiro laakiin waxaan kuu sheegay inuu falkaa dhacay shaqadan aan ku jiro waanan maaratay wixii maaratay aanan gacanta ku dhigi doono insha allah wixi falkaa geystay haddii qof la dilo qasab qof waa la qaban waana dee qofkii laga shekeeyana waa la qaban qofkii wax lagu tumayana waa la qaban marka waa taas waa iska hawl ciidan marka waa qasab weye sababto meel haduu dil ka dhaco wixii lamaha amnigu waxay ka fushanayaan shaqadooda marka shaqada amniga maan ku jiraa wixii dambanaan gadaal un ka wada hadalno doleena
si rasmiya taliyaha booliiska kismaayo umuuse shaacinin cidda ay u malaynayaan inay ka dambeeyeen dilkan mar aan arrintaasi wax ka weydiiyey mana uusan caddeynin dadka ay u qabteen tiro ahaan inta ay yihiin iyo waxa ay yihiinba
hadda tafaasiil saas u dhacay saas u dhacay kuma siin karo saaro hadda howlgalaan ku jira marka waqtiyada dambe unbaan wixii banaanshaas la wadaagi doonaa hadda shaqaan ku jiraa howlgalka ugu socdaa wixii aad falkaa geysteena de waa wax cadow un ku ah ummadda reer jubbaland iyo gaar ahaan ummadda reer kismaayoba marka howlgalkaa waan wadnaa waana insha allah inaan ku guuleysanaa waa rajaynaynaa
imise qof ayaad u qabateen ilaa iyo haatan
hadda tiro saxa kuma soo gudbin kara howlgalka waan ugu socdaa waana wadnaa weli
laakiinse dadka degan magaalada kismaayo ayaa ii sheegay siyaabo kala gedisan oo aan loo xiriiray in wadooyinka isgoysyada magaalada qaarkood ciidamo la dhigo oo baaritaanadu ay ka socdaan allaha u naxariistee cabdulaahi cabdisalaan shigshigo waxa uu ahaa madaxa shirkadda ee jubbooyinka muddo aada u dheer oo magaalada kismaayo xataa ay soo martay marxalado kala gedisan oo uu kusoo shaqeeyey beeraleyda iyo xoolo dhaqatada gobolka oodal ayaa waxa ay sheegeen dhinaca somalilan inay dhibaato ba-ani ku hayaan ayixii dhowaantan u guuray bariga afrika waxayna beeraleydu sheegeen in dhibaatooyinka ayixu uu leeyahay kuwii ugu dambeeyey lasoo darso gobolka ay yihiin waqtigan iyadoo isaga dambeeyeen duufaano iyo roobab la-aan warbixintan waxaa kasoo diray boorama wariyaha v o e da haashim sheekh cumar goot
dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee ku nool degmooyinka xeebaha ee gobolka awdal ayaa ka cabanaya in beerahooda saddexdii sane ee u dambeysay ay dhibaatooyin kasoo gaadheen duufaano daadad iyo cayayaanka ayaxa oo ilaa sanadkan dhibaato ku haya dalagyadii uga soo baxay beeraha iyo carafkii xooluhu ku noolaayeen
magacaygu waa cabdi xasan cumar oo runtii ah beerleyda guddiga fulintan gudoomiye ahay fuurka oo degmada lukaya ka mid ah oo gobolka awdal marka ayaxii walaahi horta dee dhibaato badan buu loo geystay ayaxanaan waxa ka horreysay gobolka baadiye xagga waqooyiga nasli maal iyo ahaa olaba iyo beerahaba baadiyey duufaantii sagare 2012 dhacday waxaa yadna ku jirtay oo yadna dhibaato badan oo geystay roobab oo beeraha 1970 waa la waayey. Dabeecadii sanadka 2019 ilaa 2020 oo xilmakaan ku jirno ay xalaan haystay isaguna markii dambe. Markaa saddex dhibaato oo dhibaatadooda lahaa oo magaalada dadka markaa dalagga ku tiirsanaa beeraha iyo dadkii xoolahaba aasiyey ayaa nacday. Markaa laba dhibaatada lama soo koobi karayo, dhulkuna oo dib uu baabaay siduu soo kamaana aad iyo aad u adkaansa. Laakiin dadkii halkaa ku noolaa ee beeraha ku tiirsanaa ama xoolaha ku tiirsanaa dhibaato aad iyo aad badan baa soo wajahday. Waxyaabaha aan daliilana waxaa ka mid ah waxyaabaha aan noloshii aasaasiga soo celin lahaa runtii maanaan ka arag beerba beeraha iirka beeruhu mar buu yimiday waxqabadkii badnaa loo baahnaa maanaan arag runtii hay-adaha way jiraan raashina bixiya iyo iyadoona qaar ubax aan la dagaalama muxuu ahaa ayaxa. Markaa markii dambe anagu wax beerasna saddex jeer afar jeer qofkii dhulka wixii haddana u baaboo marna ayaxu tirtiro marna wixii dufaanta ka hadhayna dooshiba markii dambe roobkii dambe aasaasiyiin wixii dambe haddana burburkeeda ka hadhay dib wax loo beera halasiina ayaxii oon la dagaalamkari weyno nagasoo koonaadida dalagii dhulka ku dhuftay. Markaa waxaan oran karnaa run ahaantii dad aad iyo aad bay halkaa ugu wiiqeen dhaqaalahoodii ku wiiqmay.
Sidoo kale xoolo dhaqatada deegaankaasi degmada Luhaya iyo Garbadadar ayaa iyaguna sheegay in geela iyo adhiga uu kaga dhacay xanuuno aanay waxba ka qaban karin una baahan yihiin gurmad iyo dhakhaatiirta caafimaadka xoolaha.
Magacayga waxaa laydhaa Xuseen Daahir Cabdillaahi, waxaan ka tirsanahay degmada Garbadadar area Garbo iyo area Luhaya, waxaanana ahay xoolo dhaqatada degmada Garbadadar. Waxaan ku aragnay xoolaha xanuun geela u badan oo ku dhacay geela oo sida loo yaqaan xanuunka loo yaqaano kudka oo kale oo maqasha ka daadiya dadkii qalayna uu ku xanuustay xanuunkaasaan ku aragnay geela aada u saameeyey. Ariga waxaa kale oon ku aragnay xanuun la yidhaaho cashi oo kale, cashi markuu gumii tilaad badan cuno jiilaalkana uu abaarsado cashi uu ku cashiyo oo laga daweeyo ayaan ayuu ariguna qabaa. Geelu laakiinse xanuun buu qabaa oo ku buubukaa. Geela dhalayay waqtiga ninka jiilaalka oo kale dhalayay maqashuu daadiyaa isaguna markaa dadkiisa badanna waxa weeye uu ku dhintaa. Xanuunkaana waxaan u maleynay oo nagu naqaanaa inuu yahay kudka geela laaya, kudi inuu yahay baan markaa anagu qabnaa. Markaa xanuunka kud leedahu geela dabcadaasi qabaa eriya Garbo, degmada Garbadadar iyo eriya Luhayaba.
Marka hore aad baan ku salaamayaa
gudoomiyaha degmadaasi Garbadadar oo ka tirsan gobolka Salal ee Soomaaliland, Cabdi Cabdilaahi Cilmi, ayaa isaguna u xaqiijiyey idaacadda V O A in cayayaanka ay xubaabiyey beerihii dhulkaasi ku yaalay, sidoo kalena xoolo raacatada deegaankaasi uu xanuun kaga dhacay xoolaha geela iyo adhiga.
Dhulkan dhibaatooyin fara badan baa ka dhacay uu ayaxaasi kow ka yahay iyo xanuunadii ku dhacay xoolaha oo aada u fara badan. Markaan odayaasha wareystay, odayaasha waxay yidhaahdeen xanuunkan geela ku dhacay maantaan ugu horey waxaanu hore u aragnayna maaha. Waxaan umaleynaya xanuunada adduunka ka jira sanadkan maanta ku dhacay inay kamid tahay baan umaleynaya. Laakiin waxaa aada iyaduna beerihii dalagii beeraha aada rukaysiyey oo jabiyey oo dhulka dhigay waxa weeye waa ayaxa umiyinsan. Waxa weeye waa in halkan laga sameeyo meel center ah oo xoolaha, maadaama dadkan mudooyin dad xoolo dhaqataa aynan haysan dakhtar maxay ahayden halkan u jooga oo xanaanadii xoolaha ah. Xanaanada xooluhu waxay ku taallaa goboladii ayay ku taallaa, laakiin dhulkan kuma taallo. Mobile kimya yimaada way daweeyaan kadibna way noqdaan.
Wasaaradda Beeraha ee Soomaaliland ayaa bilihii na soo dhaafay kula dagaalamaysay ayaxa diyaarada iyo gaadiid, kuwaasi oo ku buufinayay waxyaabaha lagula dagaalamo ayaxa. Culayskan soo food saaray beeraleyda deegaanka xeebaha gobolka Awdal qaarkood ayaa waxa u dheer xayiraadda isku socodka dhanka dhulka ee Jabuuti ay ku soo rogtay cabsida xanuunka COVID 19. Hashim Sheekh Cumar Goob, V O A, Boorama.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A. Waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Barnaamijka toddobaadka waxaan ku eegaynaa kaalinta dumarka soomaaliyeed ee siyaasadda iyo walaaca mar walba oo ay doorasho soo dhowdahay ama ay dhacayso ay ka qabaan in raggu ay kuraasta siyaasadda ka riixdaan. Dadaallo badan oo ay sameeyeen ururada u dooda xuquuqda dumarka, gabdho Soomaaliyeed oo waxbartay iyo cadaadis ka imanayay beesha caalamka ayaa keenay in hadalhaynta doorka dumarka ee siyaasadda uu soo xoogaysto 10 sannadood ee ugu dambeeyey. Waxaa jira mabda' siyaasiyiinta ay isla garteen oo ah in dumarku ay yeeshaan qoondo siyaasadeed 30% ah. Tusaale ahaan, sannadkii 2008 oo keliya ayay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka. Hase yeeshee, fikirka ah in dumarku matalaad go'aan laga siiyo siyaasadda wuxuu soo xoogaystay 2012 oo ay dumarku ka heleen kuraasta baarlamaanka 14% oo ah kala bar intii ay raadinayeen. Bishii Juun ee sanadkan ayaa baarlamaanka Soomaaliya waxa uu ansixiyey xeerka qoondada dumarka oo dhigaya in 30% ay ku yeeshaan kuraasta saami qaybsiga hanaanka beelaha ku salaysan ee golayaasha dowladda. Sanadkii 2016-2017 hanaankii soo xulista xubnaha cusub ee baarlamaanka waxay ahayd in dumarku ay ka helaan 30% kuraasta, taasoo ka dhigan ugu yaraan 99 xubnood oo ay ku yeeshaan 329 kursi ee labada gole. Laakiin waxaa jiray kuraas dumarka loo qoondeeyey oo beelihii lahaa ay rag ku fariisiyeen. Inkastoo qoondadu jirto, haddana hirgelinta ayaa mushkiladda ugu weyn ay ka taagnayd. Markasta oo doorasho ay soo dhowdahayna ama uu jiro saami qaybsi siyaasadeedna, waxaa soo kordha walaaca dumarka ee la xiriira sadbursiga ragga. Sagal Isaaq Biixi waa mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Go'aanka gaarista arrimaha doorashooyinka iyo qaabka awood qaybsiga iyo sida matalaadu ay ku imaanayso haweenku kuma lahan dowr, kuma lahan miiskaas, ma fadhiyaan. Sidaas darteed waxaa imaata in sanad walbeeto magan looga yahay dadka siyaasiyiinta ah ee go'aanka ka gaara, iyo weliba miisaska dhaqanka maahan keliya miiska siyaasadda, miiska dhaqankana haweenku door kuma lahan. Bulshaduna inteeda badan markaas sida caadiga u dhageysatid, anagu gabarnama matalayso, anaga gabar intanooma imaanayso, anaga gabar saannama yeelayso, oo inteeda badan dadka sameeya ay yihiin dad ayagu wax raba oo arrinta jenderku aysan u adeegaynin, markaasaa walwalka keentay.
Soomaalidu waxay leedahay dhaqan beeleed facweyn oo jiilba jiilkii ka horreeyey uu ka dhaxlay, kaasoo raggu ay awoodda iyo martabadaha bulshada kaga riixanayeen dumarka. Waana tan ilaa iyo maanta ka dhex muuqata hanaanka awood qaybsiga beelaha Soomaalida ee kuraasta siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha. Xildhibaan Sagal Isaaq Biixi ayaa u aragta in dumarka iyo raggu aanay fursadda u wada sinaan oo 30% koota ah la siiyo lafteedu ay marag ka tahay heerka liidida uu dhaqanka Soomaalidu ku hayay dumarka.
Runtii in koota 30% haweenka loo gooyo waxay ka dhigan tahay in si kale oo haweenka wax lagu siinayo oo bulshadu ku aqbalayso ma inaysan jirinin oo lagu khasbanaaday in wax la cayimo. Taas naftirkeeda waxay tahay nasiib darro, ayadaa waxay ka turjumaysaa qaabka aan u fakarayno iyo sida aan u wajahayno mashaakisha iyo caadiga ah ee naga haysata kamid noqoshada iyo ku biirida adduunka horumaray.
Muna Xasan Maxamed waa gabar u dhaqdhaqaaqda dhalinyarada, haweenka iyo arrimaha bulshada oo magaalada Muqdisho ku sugan. Waxay barnaamijka uga jawaabtay sababta qaybladhaanta dumarka ay u soo korodho marka ay doorashooyinku soo dhow yihiin.
Awoodo badanaa jira, dhaqaalo badanaa imaanayo, niman badanaa imaanayo oo rabo inay ka xoogaan gabdhihii. Qabiilaadka naftirkooda aan u arkaynin gabdhuhu ay ku matali karaan awoodda siyaasadeed ama matalaadda siyaasadeed ee kursiga, oo arkaayo inay ka wanaagsan tahay in nimanku ay ku matalaan. Marka in laga hadlo oo la qeyriyo oo arrinteeda kor loo qaado waxaa keenayo intaasoo caqabada oo isbiirsada.
Xasan Mudane waa agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Hibaad ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho, waana macalim culuumta siyaasadda ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxa uu qabaa in hanaanka siyaasadeed ee dimuqraadiyadda ku dhisan ee Soomaaliya ay qaadatay uu yahay kan keenay in dagaalka loogu jiro qoondada dumarka uu soo xoogaysto marba marka ka dambeysa.
Taariikhiyan waddankan markaa fiirisid, 21 nidaam dictator ka jira, haweena ka hadlaysa ay odayaasha qaar xitaa albaabada laga xirtay. Xilligii ku horreysanay waa la socotaa SWL ragga u badnaa, haweenka awood badan kuma lahayn. Marka xilliga carti wixii ka dambeeyey waa marka bulshada rayidka oo marka siyaasadda ay soo galeen, marka iyo nidaamka aan qaadanay oo ah nidaam dimuqraadi oo federaal ah waxay keenaysaa suurtagelinaysa qolo walba inay raadsato sida codkeeda loo maqli lahaa. Waa markii leeyahay marka haweenka raggu waa ku xoog badan tihiin oo suuragal maaha inaad fursad siisaan, laakiin waa in wax la yiraahdo codkooda banaanka la keenaa, loo dooda, waa inay matalaad yeeshaan.
Soomaaliya ka jira laba fikradood oo culaadinaya door hoggaaneed buuxa oo ay dumarku ku yeeshaan siyaasadda. Fikir waa midka ku salaysan dhaqanka Soomaalida ee ragga u xagliya, kan kalena waa fikir ay qabaan qolyaha xag jirka diinta oo aaminsan in dumarka oo siyaasadda ka qayb gala ay mabaadiida diinta Islaamka ka hor imanayso. Xasan Mudane oo warramaya barnaamijka Eleyska V Weda ayaa ka jawaabaya aragtidaasi.
Anu waxaan isleeyahay dowladnimada aan heysano oo dhan waa dowladnimo aan aragti Soomaaliyeed aan ku dhisneyn oo kor ka timid, waayo waxaa fiirinaysaa xilligii gumaysiga kahor Soomaalida qaabkay u noolaayeen madaxweyne iyo wasiir iyo waxa la yiraahdo wasaaradii ma jirin iyo golo baarlamaan iyo waxaan iyo talyaaniganoo dhisay. Marka waay dumarka keliya loo haystaa, maladhaho madaxweynaha laftigiisa waa xawa aragti reer galbeed waaye iyo wadamo shisheeyaan oo keena maladhaho. Marka waa dadka raba inay dumarka riixaan oo raba in aysan u ogolaanin in ay matalaad iyo aragtidooda siyaasadeed ay ku dhex muujiyaan meelaha go'aanada waddanka looga gaaray.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya oo keliya ma aha halka dumarka ay ka baqayaan in xuquuqdooda siyaasadeed laga duudsiyo, sidoo kale waxaa dumarku ay qaylandhaan ka wadaan maamul goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka. Tusaale ahaan, baarlamaankii hore ee maamulka Koonfur Galbeed waxay dumarku ku lahaayeen 30% baarlamaanka hadda jira tiradaasi hoos bay u dhacday. Waxay ku leeyihiin 19 xubnood oo ka dhigan 20% inay dumarku heleen. Maryan Mukhtaar Maxamed waa guddoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed.
Sanadkan sida ogtahay 20% baarlamaanka Koonfur Galbeed waxay noqdeen gabdho. Sanadkii hore waxay ahaayeen 30% ay ahaayeen gabdhaha. Horta wiilasha way ka naxariis badan yihiin, haddana dadka Soomaalida dhaqankooda ayagu jasad iyo wax kale ka ahayn. Beeshi gabar matasho xogoo waa dadka way ka liidataa amalsas ay aaminsan yihiin, laakiin odayaasha dhaqanka ayaga keliya ma ahan, waa bresher haysto qabiilka iyaga ay horjoogaha u yihiin. Markaas ka heesta in gabadha la liido oo la yaso.
Ugaas Maxamed Salaad Xayow oo ka mid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa isna aragtidan qaba.
Waxa weeye 5 maamul goboleed ee Soomaaliya ka jira waa maamul goboleedka ugu qadarinta fiican haweenka ama gender balance qoondada dumarka waa maamul goboleedka ugu sareeya. Maamul goboleedyada 2-3-4 ka soo gasha maaha, ayaga 10 iyo hee weeye. Markasta weligeed Soomaalidu dhaqan bay leedahay, wiil markuu dhashana xoolaha loo qala, gabar markay dhalatana waa la hagoogtaa, wixii waa laga baxay adeer, diintii baa la bartay, ilbaxnimadii baa la gaaray, ummaddii waa la ogaaday dumarku kaalintooday qaataan. Maxay ahay dumar badan oo rag dhaamaa la arkay Koonfur Galbeed, waxaasuu garab martay mar hore la ogaaday. Gabdhaha adeer micnahooda hadda la fahmay. Gabdhaha waxaan leenahay soo socda waa idin dooranaynaa, horena waa u soconaysaa.
Sida dumarka ee Puntland marka la fiiriyo markii ay ugu badnaayeen dhowr sanadood ka hor, dumarka ku jira baarlamaanka Puntland waxay gaarayeen 5 xubnood. Waxaa hadda 66 xubnood ee baarlamaanka Puntland ku jirta hal gabar. Waana Nimco Cabdi Caarshe. V O A da ayaa weydiisay dareenkeeda ku aadan ku kaliyoobida baarlamaan ay keligeed gabar ka tahay.
Keligay waan ahay. Caqabado fara badan oo gabdhaha xilalka raadinaya ama kuraasta raadinaya horyaalla way jiraan. Waxaa lambar 1 ka ah gabadhu inay xilli hore ay doonato xilka ay doonayso oo aysan mar dambe oo maaragtay odayaashii qowl ka dhacay, maadaama aysan aynaan ahayn weli u gudbin qof iyo cod oo aynu weli ku jirno gacantii odayaasha saxiixood. Runtii markii hore keligay aan ahaa waxaan isdhahayay dee malaa keligaa baa tahay cod yeelan mayse, laakiin decision maker iskan ka mid ahay hadeer dadka go'aanka gaaraan ka mid ahay. Gabadhnima la igu qiimeynayaa firstigiina waxaan iri garmaan samaysanayaa haddaanan mar gabdhahaysan, laakiin raggii rag fiican bay ii noqdeenoo runtii way ixtiraamaan respecti baan ku haystaa.
Isuduwaha gobolka Bari ee wasaaradda haweenka Puntland ayaa Nuur Muuse ayaa uga warantay barnaamijka Eleyska V Weda doorka siyaasadda haweenka ee Puntland iyo caqabadaha ku horgudban.
Doorka gabdhaha iyo siyaasadda sanadka waxay u muuqataa sanadkii ugu liibteenba. Caqabadaha gabdhaha haysta waxaa ka mid ah gabdhuhu waa dad aan dadkii ay ka dhasheen waxba u ogoleyn. Ninkeeda uma ogola inay ka qayb gasho, walaalkeed uma ogola, aabaheed uma ogola. Hadday culimo yihiin iyo hadday nabadoono yihiin iyo hadday aqoonyahan yihiin, nin dhifa mooyaane waxay wada bilaabaan. Waa xaaraan gabdhuhu guryahooda ha joogaan, ma soo bixi karaan. Hebel baa qaba nuwal buxudhahay anugu islaanteedu inay timaado sharar iyo ka timaado ma ogoli. Wiilku wuxuu leeyahay anugu islaanta waa naga waalatay oo sharar iyo bay maalmaha kan ku maqan tahay. Gurigaaga waxaa ka dareemaysaa caqabada ugu horeysa. Ilaahay amarkiis gabar Ilaahay u qoray inay halkaas tagto oo ay madax noqoto mooyaane. Gabar nabadoonka iyo maxaan ku raadaa ka sugaysa inay kasoo dhex baxdo oo maanta reer ay u qorsheysan tahay inay gabar siiyaan waa reer hebel isma dhihi karo. Reer walbiba waxay wadaan nin reer walba xil anaga naaginama matali karto.
Soomaaliland waxay iskeed ugu dhawaaqday inay tahay jamhuuriyad ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale, inkastoo weli aanay haysan aqoonsi dowladnimo oo caalami ah. Dastuurka federaalka Soomaaliya waxa uu u qoonsan yahay gobol weli ka mid ah Soomaaliya, waxaana ay beelaha dega Soomaaliland qoondo ku leeyihiin kuraasta siyaasadda Soomaaliya. Inkastoo xubnaha maamulka dowladda federaalka ku gala magaca gobollada waqooyi saameyn iyo miisaan muuqda oo siyaasadeed aysan midna ku lahayn siyaasadda gudaha Soomaaliland, si ka duwan koonfurta Soomaaliya, Soomaaliland waxaa lagu ammaanaa xasilooni, dimuqraadiyad iyo doorashooyin xiriir aha oo qof iyo cod aha oo horey uga dhacay. Laakiin waxay weli koonfurta Soomaaliya la wadaagaan dhaqanka caqabadda ku noqda dumarka ee ka hortaagan in siyaasadda ay matalaad buuxda ku yeeshaan. Tusaale ahaan, 28 xubnood ee golaha guurtida Soomaaliland dumarka xubin keliya kuma laha, waayo doorasho kuma yimaadaan ee waxay ku soo galaan hanaanka dhaqanka. 28 xubnood ee golaha wakiilada oo iyagu si ka duwan guurtida lasoo doorto, hal xubin oo keliya ayay dumarku ku leeyihiin. Sida lagu xusay macluumaad laga soo ururiyey qolyaha u dooda xuquuqda dumarka Soomaaliland, isku dar ahaan dumarku waxay 200 oo keliya ka haystaan kuraasta xafiisyada dowladeed ee sida tooska loo soo doorto ee 400 ka badan. Bishii ina dhaaftay ee Sebtembarna, aqalka wakiilada Soomaaliland ayaa ansixiyey xeer doorasho oo laga reebay qodob ku aadanaa kooto loo xiro dumarka iyo dadka laga tirada badan yahay, iyagoo u sababeeyey in qodob ka mid ah dastuurka Soomaaliland uu ka hor imanayo. Luul Aadan Geedi waa agaasimaha waaxda lamaanaha ee wasaaradda shaqagelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, waxay ka warramaysaa caqabadaha ku horgudban dumarka siyaasadda doonaya inay soo galaan.
geedka iyagaa ka soo arriminayay hooyooyinku way ka maqnaayeen. Markaas horta sababaha ay uga maqan yihiin siyaasadda waa sidaa. Marnaba aabuhu xitaa markuu qoyska u talinayo talada hooyada inta badan wax kama sii. Inkastoo baryaha hadnaba ay isbedeshay oo dee ay sidii hore aynu xadaarada badan isticmaalno wax badan oo wanaagsan qabsannay. Hablaha reer Soomaaliland ee hanka siyaasadeed la caqabado badan baa ku xeeran. Waxaa ku xeeran mid dhaqan, waxaa ku xeeran mid dhaqan dhaqaale, waxaa ku xeeran mid bulshada reer Soomaaliland aanay u bislayn inaynantaas xaq u leedahay inay gasho golayaasha deegaanka. Dumarku 76% waa dadka ugu faraha badan leh, hase yeeshee sababta mentality baad moodaa inay hablaha maskaxiyan baad moodaa inay ku xiran tahay inay inaan uun taageerto. Aniga luul ahaan maanta ahaan anoo gabadh mutacallimada, haddii aan idhaahdo caruurtaan dhalay waan soo shaxayaa yariirkood ima dooranayaan, waa mid dhaqan. Haddaan idhaahdo faamiligii aan ka dhashay laba faamili baan u dhexeeyaa isoo doortana xoonaya walaalkaabaan soo dooranaynaan bay inaad arkaaye dee aad ugu iska fadhi halka. Marka waxa weeyaan dumarku xaq bay u leeyihiin inay soo galaan doorashada.
Cabdirasaaq Ismaaciil Maxamed oo ka mid ah murashixiinta golaha deegaanka ee Hargeysa ayaa isna aragtidan ku cabiraya waxay isaga la tahay.
diin u diidaysaa ma jirto, cid ka xukunta iyo sharci u diidaya ma jiro, laakiin waa caqabad dhaqan oo qabyaaladu ay ku ka tahay. Waayo ma jiraan traditionalkeena odayaal salaadiin oo dee dumaray. Marka arrinta dhaqanka ay hortaageen arrintanna marka aad bay u xeel dheer tahay, maa wax si yaroo fudud waxaanu practice garaynaaba waa doorashadii raggii baa ku hafnaya. Waxay u baahan tahay in long term plan iyo qorsho dheer oo ay xukuumaddii hogaaminayso bulshada loo wacyigeliyo guriga laga soo bilaabo. waa laguma soo barbaarin waxaan. Waxaan odhan karaa weliba waxa qayb ka mid ah iyaga sortaaga ma odhan karaa. Iyaga laftigoodana ku programsan in markaad arkay shakhsiyaadka wax doonaya waa dumar waaweyn. Iyaga laftigoodu markay yaraayeen waxaan kuma jirin. Bal imika ardayda iskuulada tago wareyso qof kasta fishankiisa ma jiro inaan ku odhanayso inaan madax noqdaan doonaya. Waa halkaas ka soo bilaabantaa madaxtinimada iyo doonista dumareedu.
Amran Bila Cali waa gabadh u sharaxan golaha deegaanka ee gobolka Awdal, iyana fikirkan ayay qabtaa.
geedaha aynu waaweyn hadhacayno harsanayna rag bay ahaayeen, rag baa nabadda curiyey, rag baa wadanka habeeyey, rag baa ahaa systemka ku jiray. Marka dumarku rool ay leadershipka siyaasadda meel sare kaga jireen may jirin. Dee wargii la duuli jiray dumar lama hubeyn jirin, lamaanu jiray dumar oo duula. Shaqadu rag bay ahayd soomaaha. Dee imkana duulimaadkii baynu ku jirnaa weliya iyaynaa runta isku sheegnay. Hortaynu qabyaalada bartaa dhigno. Markaynu qabyaalada bartaa dhigno, inaan iyo inaan ma kala dooran doontid, waxaa dooranaysaa iyo intereskay ku jira. Yaa waxay qaban kara, yaa magaaladeedan qurxin kara, yaa sharciyadeeda sheeb garan kara, yaa international community-ga ila dhil garan kara, yaa dhaqaalahayga cakiran wax ka bedeli kara. Waxyaabo badan baad eegaysaa. Markaa maxaad xisaabinaysaa gurigaaga iyo dantaada iyo reerkaaga iyo caruurtaada ayay qof kastaa ka fikiraya.
Waxaa jirta aragti caalami ah oo soo xoogaysanaysa oo qabta in dhibaatooyinka ka jira qaar badan oo ka mid ah dalalka Afrika, gaar ahaan kuwa ka dhashay colaadda hubaysan, ay meesha ka bixi lahaayeen haddii dumarka lagu soo daro hanaanka sare ee hay'adaha dawladaha iyo maamulka xafiisyada dadweynaha guud ahaan dunida haddaan eegno shanta waddan ee ugu horeeya ee awoodda ugu badan siiya dumarka waxaa afrika kaga jira dalka ruwanda oo dumarka ay haystaan qoondo ah 4.6% geeska afrika marka la eegana ra-iisul wasaaraha ethiopia abiy axmed ayaa kala bar xubnihiisa golaha wasiirada ay yihiin dumar waxaana ku jira wasaaradda gaashaandhigga oo ka mid ah wasaaradaha ugu shaqada iyo awoodda badan dalka ethiopia haddaba sidee xal loogu heli karaa sadbursiga siyaasadeed ee ka dhanka dumarka soomaaliyeed su-aashaasi ayuu barnaamijka elayska v o a da weydiiyey qaar ka mid a xubnaha barnaamijka nagala qaybgalaya
halkan waxaan u arkaa in qof walba oo soomaaliya gaar ahaan dad gabdhaha soomaaliyeed dadka garaadka ee akhliga u saaxiibka lah la tixgeliyo oo la caddeeyo oo dowladdu ay caddayso oo muuqaf cad laga istaago ama dastuurka lagu daro haddii hadda aan laga gaarinna beeber caddaynaayo oo dadkaas inay ka mid noqdaan la keeno
horta anay halka waxaan u arkaa nidaamka doorasho ee waddankan uu qaadanay in aada looga fikiro haddaa xasuusto shirka ugu dambeeya beedhaba ka dhacay 2018 beedhaba ka dhacay nidaama lagu heshiiyo leera br system br systemkan waxyaabu ku fiicanya waxaa ka mid ah bulshada qeybaheeda kala duwan qolo walba in ay wax ku yeelato danaheeda gaarka leelaali matalaadna ay ku hesho cid matashana lagu helo yacni nidaamkaasoo kale haddii dib loogu laaban karo la gorfeyn karo oo la xoojin karo waxaa la dhihi karaa halka meesha waa laga heli karaa waxaa soo bixi karaa kooxaha kala duwan ee bulshada ama gruubyada kala duwan oo bulshada gudaheeda ku jira oo haweenkaay ka mid yihiin oo dhallinyarada ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin naafada ay ka mid yihiin qolo walba inay u suurta gelaysa inay matalaad ku hesho oo midda kalena waxay tahay taasoo dhan waxaa ka muhiimsan arrinta doorashada masalan arrinta ah in waddankan ay ka dhacdo doorashada tooska ah ama waxay leeyihiin qof iyo codka ah waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee suurta gelin kara in la helo muwaadinnimo iyo in la helo dad xukunka iyo kursiga ku matala qofka muwaadinka danihiisa ku matala codkiisa
inay waxaa la yihi nimaan hadlin hooyaday qadisay inay soo baxaan leglega ku dhagaan nabadoonnada iyo meel kastoo isleeyihin waxba idinkaga maqan aysan aamusin marka waxaan dhihi lahaa gabdhaha waa inaad ku tartantaan oo ka qayb gashaan si doorkeena meesha uusan uga bixin
waa go-aan ay tahay inay isla qaataan siyaasiyiinta sidoo kaletana ay bulshadu taageerto oo ay maxaan ku irahdaa ay aqbasho taasaana waxay bilow u tahay inaan yacni si hufan oo aan runtii isgacanbidixayn iyo isliidid aysan ku jirinin aan u wada fakirno oon masiirka dalka uga fakirno
codadkaasina waxay ugu dambeeyeen barnaamijka elayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay doorka siyaasadda dumarka soomaaliyeed iyo caqabadaha ka hor gudban ciddii uu sheegay barnaamijka waxay toos uga daalacan karaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned maxamed colaad xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi ilayska v o a haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaana muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha v o a zeynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa baarlamaanka ka sheegay toddobaadkan in xukuumaddiisu ay ahmiyadda koowaad siin doonto qabsoomidda doorashooyinka dalka ka dhacaya adkaynta amniga horumarinta cadaaladda dowlad wanaagga la dagaalanka musuqmaasuqa iyo kordhinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada haddaba suurtagal ma tahay in waqtiga yar ee dowladda u haray in lagu fuliyo dhammaan qorshaha iyo barnaamijka siyaasadeed oo uu soo bandhigay ra-iisul wasaaraha waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya injineer xuseen heybe cusmaan iyo maxamed cabdi yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey injineer xuseen
aniga xuseen ahaan waxaan qabaa 100 maalmood ee harsan in ay ku fulin karaan waayo dowladda hadeerto jirta dowladdii ka horeysay tan khayre waxa ballankoodu ahaa inay 100 casho ay ku qaban karaan shaqooyin badan sida darteed shaqooyinkaas maalin kasta 100 cashaba way soo bandhigayeen aan golahan cusub hadda la magacaabayna shaqada hadda loo dhiibay waa shaqo soo socotay dhamaystir u baahan waxaan u maleynayaa inay ka nasiib badan yihiin xukuumadii hore sababtoo ah maamul goboleedada iyo dowladda dhexe heshiis ayay gaareen heshiiskii ay gaareen oo ahaa in doorasho loo wada dhan yahay la qabto guddidii way soo magacaabeen hawshu si fiican bay u socotaa sidaa awgeed dee tallaabo hore loo sii qaado unbay u baahan tahay wasaaradaha oo dhanna waxaa sii jooga wasiiradii hore marka aniga wax weyn uma arko inay isbedeleen shaqo diyaarsan oo dhammaystir u baahan inay meesha ugu yimaadeen taana waqti fiican bay haystaan
maxamed cabdi yuusuf
waqti waad garan kartaan cid cusub oo timi meesha rasaaruhu cusub yahay wasiirada ugu muhiimsan amnigoo kale oo arrintan muhiim u ah saldhig u ah arrimaha gudaha oo kale wasaaradaha ugu muhiimka shaqadan rabaa inay hagaan guddiyadii weli waa khilaafaad baa ka jira waqtigu weli waxaan moodaa inuusan caddayn meesha la aadayo doorashadu jadwalka lagu muddeeyo dhawaan bisha hore aan soo dhaafnay maamul goboleedyada dowladda dhexe waxaan moodaa arrin ay meel u dhaafi waaya garan waayo inuu goobta ka kac ahayd laakiin arrin u baahan faahfaahin dheeraada iyo xog dheeraada in u baahan adi waqti dheeraada bay iska soo gebagabeeyeen iyagoo jiitada ka dhalanaysaan cidina isweydiin waqtina umaana dib wax ka soo noqonaya arrimahaas marka xukuumadda la ansixiyey 100 maalmood saaxiibka ka dhawaajiyey waxba aynasa ku qaban karin baacad sida muuqata waayo wasiirada cusub xafiiskii qof kasta raba inuu meesha intuu baranayo wasiirka wasaaraha khudbadiisa haddaynu dib u raacno golaha baarlamaanka ka jeediyey wuxuu yidhi wasiirada laga rabaa inay qorshahoodii muddada doorashada iyo transitionka si looga gudbo in la yimaadaan marka waxaad ka dareemaysaa wasiirku intuu xafiiska la imaa shaqo qorshe howle diyaarsanayo inay waqti qaadanayso dib u dhac uu imaanayo siyaasadda golaha uu la hortegay baarlamaanka ra-iisul wasaaraha cusub oo 8 qodob ka koobnayd waxaa iska cad halkaas oo 8 qodob uu sheegay ee dib u heshiisiinta cadaaladda musuqmaasuq la dirirka amniga uu uga dhigay halbeeg waxaa cad inaysan suurtagal ahayn
injineer xuseen haddii aan dib kugu soo laabto waad dhegaysanaysaa maxamed cabdi yuusuf wuxuu ku doodaya muddada haystaan marka la eega iyo howlaha horyaalla ee ballanqaadka baarlamaanku ka jeediyay ra-iisul wasaaruhu inaanay hawshu ku fulin karin adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
maaha dowladda hadeerta xukuumaddani mid dhalatay maanta waa mid hore u soo jirtay shaqaynaysay waxaa jiray muddo 3 sano iyo ilaa 8 bilood ah in dowladdu ay lahayd jadwal ay ku shaqaynayso oo la tixraacayo marka wasiir kasto ama ha laga bedelo ama kii hore ee joogay waxa weeye jadwal jeexan bar bilow ilaa bar dhammaad leh oo shaqo socotay taas oo la tixraacayay ayuu wasiirka cusubna ku shaqaynayaa taasoo weliba ay ku soo korodhay waxaa la shaqaynayay iyadoo maamul goboleedada iyo dowladda dhexe wax xiriir ayna lahayn hadda intii hore way isaga soo dhawaadeen wadashaqayntu si fiican bay u socotaa isfaham badan baa jira marka anigu aad waxaan u rajaynayaa in sidii hore si ka hufan oo ka fudud in wax walba u qabsoomayaan
adiga siduu ku doodaya injineer xuseen taa ma qabtaa inay suurtagal tahay
saaxiibkii kuma raacsan arrintaas waayo saaxiibkii wuxuu ku celceliyey dooday ugula jiraa xukuumad 3 sano iyo 8 bilood soo jirtay baa shaqada sii haysay waxbaa diyaarsan oo meel yaalay soomaalideena sayna ognahay muddooyinka dambe burburka dalka xukuumad kasta iyo wasaare kasta marka xafiiska ka tago wax diyaarsan oo meel laga sii bilaabo leh lagagama tago ee wuxuu waa madax ka nool qofka hay-adda madaxda ka ah markuu tago ground zero bay ka bilaabataa ama meel bilow ah dadka waxyaalaha aada loogu dhalilaya hadda dowladda farmaajo dadku si uga niyad jabsan waxaa ka mid a mar haddii muddo kordhin la waayey in ra-iisul wasaarihii hore ee shaqada waday oo dadku aada taageero badan ugu lahaa khaladaad wuu yeelan karaa waa bil-aadan laakiin waxaa la rabay mar haddii muddo kordhin uusan administration uusan imaanayn in xukuumadda uu dhammaystiro ugu yaraan xitaa haddii ra-iisul wasaarihii hore ee saydku uu la shaqayn waayey ama la jaanqaadi waayey uu meesha ka baxay xitaa kusiisimihiisii waqtigii gaabka uu jiray shaqo waa cambuwaday in loo daayo si shaqada uusi dhammaystiro laakiin wixii oo dhan waa laga yimi xukuumad cusub baa la dhisay jadwal bay samaysatay jadwalka iyo qorshe howleed buu la yimi qorshaha waxaan mooda in waqti qaadanayo oo siduu sheegay wasaare waqti bay u baahan tahay wax suroobayana maaha bisha jadwal doorasheedkii dhowaan lagu gaaray magaalada muqdisho waxaa ka caddaa in bisha 11-aad haddii sooba dhammaystirmaan 20-ka bisha in guddigu bisha 11-aad 20 in guddiyada lasoo dhammaystiro ilaa hadda waxaan ognahay si official inaan loo soo dhameystirin oo weli uusan qabsi ka jirin maamul goboleedada iyo dowladda dhexe ay lafteedu aysan ku dhawaaqin maamul goboleedada aan laga soo dhameystirin. Ra-iisul wasaaraha cusub ilaa hadda qorshe cad oo uu ku wajahayo xaaladan kala guurka ah sharci waan qorshihiisa uga dhigay qorshaha isla guurka waxa uu ku magacdaray anagu aana fahmin faahfaahin dheeraada usan ka bixin. Anugu waxay muuqata inaan wax weyn oo haddeer muuqda oo isbeddel ah ama waqtiga uu sheegtay ama 19-ka casho muddada xileedka ka haray saaxiibka 19-ka ma harin muddada sida jadwalka doorashada ku cad marka la eego madaxweynuhu qorshihii iyo dowladda xukuumadda waxay isla qaateen maamul goboleedadu in laga soo hormariyo muddo xileedka dowladda waqtiga doorashada waayo bisha 19-aad bilowgeeda in xildhibaanada la dhexgalo la baaro orgoynka la xareeyo sida darteedna aysan hal bil ka badnaan xildhibaanada iyo xuluddooda iyo waxooda marka xukuumaddan waxaad moodaa inay dal kale iyo dowlad kale ka turjumayso oo ama dal cusub oo madaxweynihii markaa la dhisay aad moodi xukuumad in loo dhisay baad moodaaba qorshaha markaad firtay.
Waxaan siinayaa injineer Xuseen.
Anigu sida aan qabo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble waxa uu sheegay waxa weeye shaqada isla guurka. Isla guurku micnaheedu waxa weeye shaqada dhammaystiran oo wax wada qabadka ah, taas ra-iisul wasaaraha ayaa caddeeyey. Maaha kala guur arrimo isdiidan, waa shaqada isla guurka oo meeshii ay ka bilaabanaysay ilaa meeshii ay ku dhammaanaysay laysla fahansan yahay. Taasna ra-iisul wasaaraha ayaa caddeeyey. Wax walba uu heshiis baa lagu yahay, shaqadu mid soo socotay bay ahayd, waqti ku filan oo keliya shaqada u taala xukuumadda sabtida la ansixiyey waxa weeye sidii doorasho nabadgelyo ku dhacda keliya ay u qaban lahaayeen. Wixii kale oo dhammaystirana xukuumadda hadda lasoo dooranayo ayaa shaqadeeda sii wadanaysa. Wasaaraduhuna awalba wasaarad kasta shaqadeeda way wadag inay hawshu isla guurka ay wax badan qaban doonaan waxayna ugu cad. Dhagxaantii muddada badan taalay waa la furay oo magaalada waa laga qaaday hogbaloogyadii badnaa ee shacabku ka caban jiray. Marka taas ayaa ku caddahay shaqada isla guurka wax wada qabad.
Haye Maxamed Cabdi Yuusuf
saaxiibkay wuxuu ku celceliyay qorshe hawleed xukuumadda u diyaarsan baa la dhammaystiraya oo waqtigii timetable-ka ku qornaa baa laga gaarsiinayaa doorashada. Anigu ilaa hadda ma aaminsani, dadkuna arrimahan shaki badan bay ka muujiyeen. Waan garan karnaa xukuumad cusub oo timi oo qorshe la timi wasiir xilka yimi oo cusub inuu rabo waqti uu iyaga laftigooda waxay qayb ka noqonaya cagajiidka. Waayo qofku wuxuu rabaa lama arag taariikhda ma rabaan inay garaan wasiirkii laba bilood adduunka xukuumaddan oo qofku wasiirku ama laba bilood saddex bilood noqdo adduunka laguma arag. Marka wasiiradii baaba caqabad waxay ku noqonayaan si waqti extension loo helo inay cagajiidaan shaqada curyaamiya. Waayo waqti wiilku qofku wuxuu u baahan yahay jawdi baa ka galay waqti buu geliyey magaca buu helay wuxuu rabaa inuu muddo sii joog xukuma xusuga sidaa darteed bay caqabad bayba ku noqonayaan shaqada. Waayo waqtigu ay haystaan baa yar. Sida cad waxaan garan kartaa inaan wax suurtala gelin wasaaradda arrimaha gudaha oo muhiim u ah arrimahan oo kale. Wasaaradda amniga wasiiradeedu way cusub yihiin, waxayna u yimaadeen meela khilaafaad ka jiro xukuumaddii kale aragti duwayn wasiiradeedu ka aragti duwayeen oo already shaqada ay curyaansan tahay. Maamulada Hirshabeelle oo kale waad garan kartaan hadda waxaan ooda ognahay inaan maamulkeedu waqtiga ka dhammaaday waqti waxna aysan diyaarsan khilaafaad badan uu ka jiro maamulkaas. Dowladduna aysan weli siyaasad cad ka soo saarin. Keeda iyo Jubbaland waad aragteen iyadu meesheeda inuu Axmed Madow hadlay oo yidhi doorashada waxaan ku heshiinay waxba ka soo noqday oo ilaa hadda ma cadda qaabka loo geliyay. Waxaan kale ooda ognahay ra-iisul wasaaraha aan haddeer uu qorshaha ku daray waxaad moodaa inuu qorsho diyaarsan ra-iisul wasaaraha hadduusan dadka la wadaagayn si furan inuusan waxba gacanta ugu jirin oo qorsho diyaarsan uu dhammaystiray loo dhiibay keliya maadaama uusan jadwalka doorashada uusan wax roora ama doora kulahayn inuu wada ognahay. Wax badan baad moodaa inay isku dhex qasay yihiin sida markaad fiirisid waqti inuu dibudhac imaanayo wuu iska caddahay haddaan rabay in indhaha la iska tuuro goobaha amniga waynu wada ognahay dalka xaaladda amnigiisa. Waxaan laysu maran karaa ceelasha biyaha iyo xamar baan loo kala gudbi karin af gooye iyo xamar bayn xaaladeeda ka warhayna jawhar iyo balcad baynu ognahay xamar iyo balcad baynu ognahay habeen walba shabaabka ay la wareegaan wadaada dhexdeeda qabsadaan saacada haystaan xamar gudaheeda. Saaxiibkay wuxuu ku celiyay doodii kula jiraa dhagaxan baa xamar laga qaaday laakiin wax weyn isbedelayaan qabnaysha dhagax laga qaaday askari baa la taagay iyadoo laftigood caqabad kale socodkii magaalada wax weyn iyo amnigii iyo socodkii kamay soo kordhin.
Xukuumaddan muddada yaray hartay iyo howlaha horyaal si ay u fuliso maxaa tallaabo loo baahan yahay inay qaado? Injineer Xuseen,
waxaa horyaala sharci heshiis lagu yahay oo keliya in la dhaqan geliyo si ay u guuleysatana waa inay sharciyada ilaaliso hirgeliso wixii lagu heshiiyey ay siiso tixgelin gaar ah si loo guuleysto sababtoo ah waxaa
lagu heshiiyey waa sharci cid dhaafi karta iyo cid diidi kartaana ma jirto. Aniguna waxaan aaminsanahay haddii ay raacdo tallaabada lagu heshiiyey in ay guuleysanayso.
Maxamed, adigoo soo koobay xalka maxaad u aragtaa?
saaqiga ku celceliyay dadku wada jira xal madaba xalka aan gogobada aan marayno sharci baa yaala lagu heshiisiyey maalgowladda iyo dowladda dhexe ku heshiiyey sharci ka weyn oo madaxweynuhu saxay golaha baarlamaanka kasoo gudbay baa jira. siyaasiyiin wax macno weyn uu samaynayaan waa laga bixi karaa saacaddii loo baahdo, wax macnana ma samaynayo sida muuqata. waayo kii baarlamaanka kii doorashada wixiiba waa lalaaday. marka xalka wuxuu ila muuqdaa in si wax miya laisla ogol yahay is-ogola loo helo waa in dhulka la dhiga, waqti caadi la qaata, waqti kordhin meesha uu ku qasbantahay waa loo baahanyay. ma rabna in dowladdu danteeda intay ka dhex aragto meesha inay yidhaahdaan mucaaradka iyo maalgowladdadu ma diyaarsana si emergency waqtiga loo qabto dadku fursada looga faaidaysta ka dhex aragto. waxaan waxaan rabnaa wax long time of future dadka ummadda soomaaliyeed mustaqbalkeeda lagu badbaadiyo oo layska dhaxalo oo si is-ogola looga wada gudbaysta waqtiga kala guurka baan rabnaa. marka saasaan ku talin lahaa.
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooday kala qayb galay injineer xuseen heybe cusmaan iyo maxamed cabdi yuusuf oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada ku sugan muqdisho. inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Zeynab Abukar oo inoo soo jeedinaysay xubintaasi dooda gaaban.
markana waa ciyaarihii toddobaadka iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee kulamadii ugu dambeeyey waddanka ingiriiska. shalato iyo xalay saddex kulan ayaa dalkaasi laiskaga horyimid kooxda kubadda cagta Everton iyadoo hogaaminaysay horyaalka dalkaasi ayaana jilbaha dhulka loo dhigay kadib markii kulan adag oo ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Southampton lagaga badiyey 2-2. kooxda kubadda cagta Everton ayaa tan iyo sidii usoo bilowdeen ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska aan hal marna laga badinin bareejana iska daawarkeed, laakiin guuldaradii ku dhacday habeenkii xalay ahaa ayaa muujinaysa in kooxda kubadda cagta Everton casharo fara badan ay u dhiman yihiin oo ku saabsan hanashada amaba haynta hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska. tababare Angelotti, tababaraha kooxda kubadda cagta Everton, ayaa isagu haatan ka fikiraya sida uu guuldaradan xanuunka badan uga soo kabsan karayo islamarkaasina kooxdiisa ugu qancin karo inay sii joogi karaan hoggaanka horyaalka waddanka ingiriiska. kooxda kubadda cagta ee Wolverhampton Wanderers oo gurigeeda kula ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ayaa ciyaartoodu waxay ku soo idlaatay 2-1. ciyaaryahana Murphy oo isagu indhaweyda kooxdiisa kursiga kaydka ku fadhiyey islamarkaasina sanadkii hore kooxdu ay amaah ku dhiibtay ayaa buluzoon u dhaliyay kooxdiisa kubadda cagta ee Newcastle United. ciyaarta dabadeed waxa uu sheegay inuu aad u faraxsan yahay islamarkaasina kahor kulanka ciyaartooyga kale ee la yiraahdo Murphy oo mataanaha yihiin walaalkiisu uu soo wacay kulanka ka hor islamarkaasina uu dhiirigeliyey uu niyadda u dhisay taasina ay keentay buu leeyahay guuldarada aan ka badbaadiyey kooxdeyda iyo in aan gool u dhaliyo. laakiin kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo garoonkeeda Emirates Stadium oo maran kula ciyaaraysa kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa waxaa lagaga badiyey 2-1. ciyaaryahan Jamie Vardy oo isagu caan ku ah taabashada shabaqa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaana kubadda isku dhufsadeen mid ka mid ah xidigahooda shabaqa la helay kooxda kubadda cagta ee Arsenal. gooshida ciyaaryahan Leno ayaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa dad fara badanna ku eedeynayaan inuu ku lug lahaa qaabka goolkaasi kooxdiisa lagaga dhaliyey. laakiin tababaraha kooxda kubadda cagta ee Arsenal Michael Arteta oo kulanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa aad uga carooday gool laga diiday ciyaaryahan Lacazette oo la yiri Shaka ayaa isagu hor istaagay goolhayaha, taasina waxay keentay inuu goolkaasi offside noqdo. laakiin Arteta waxa uu sheegay goolkaasi inuu ahaa mid saxa islamarkaasina faartu ay tahay mid si qaldan loo adeegsaday oo kooxdiisa ay ahayd inay kulankaasi gool ku hogaamiso. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa waxaa hareynaya xurgufta u dhaxaysa ciyaaryahan Mesut Ozil iyo maamulka kooxda kubadda cagta ee Arsenal. ciyaarta markii laga soo badiyey Arsenal la taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa baraha bulshada waxay isla dhex marayeen dhibaatada Arsenal ka haysata hal abuurka ciyaarta oo aanay haysanin ciyaaryahan kubad sameeya, taasina ay tahay wax ceeb ah in ciyaaryahan Mesut Ozil oo isagu xarfaan ku ah qaybista kubadda iyo abuurista kubadaha in markaasi ay kooxdu arrimo kale dartood ciyaarta uga fariisiso. Amaha soo socda sheekadani ma noqon doonto mid dhameysa oo taageerayaal fara badan iyo weliba dadka ciyaaraha ka faallaya telefishinadu waxay noqon doontaa sheeko ay soo celceliyaan. Dhinaca kale, ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa isagu bartiisa Twitter-ka aad moodaa inuu dagaalka kaga jiro, isagoo muujinaya mar walba inuu kooxda Arsenal aad u jecel yahay, islamarkaasina taageerayaasha iyo kooxda xidigahoodana uu rajeeyo in ay guuleystaan. Weliba wuxuu aad u soo qoraa ciyaaryahanku in uu markaasi saadaal ka bixinayo ciyaarta, isagoo inta badan sheega in haddii aanu garoonka ku soo bandhigi karin kubaddiisa uu qalbiga iyo Twitter-ka kala jirayo kooxda kubadda cagta Arsenal. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta ee Juventus ayaa jilbaha iyana dhulka loo dhigay kadib markii kulan adag oo la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona lagu celiyey 1-0. Waxaa xusid mudan in ciyaaryahana Morata uu kooxda kubadda cagta ee Juventus ka khasaariyey fursad ay guul ku heli lahayd qaybtii hore ee ciyaarta. Markii laga soo noqday ayaana xidigaasi rigoore uu ka khasaariyey kooxda kubadda cagta ee Juventus. Gool ayaa laga dhaliyey Juventus oo ciyaaryahan Andre Favilli uu shabaqa kooxda kubadda cagta Juventus la helay daqiiqadii ugu dambeeyeen. Ciyaaryahan Dejan Kulusevski ayaana isagu goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Juventus. Dhinaca iyo waddanka Spain, haddii aan jaleeco kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa kulanka adag ee El Clasico gegideeda Camp Nou Stadium maalintii Sabtida ahayd kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Waxaana 10 kubadeed oo xanuun badan dusha loo saaray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Waxaa ka badisay Real Madrid oo 3-0 ayaa laga badiyey. Ciyaaryahanada Modric iyo Ramos ayaana guusha u keenay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid. Ciyaaryahan Philippe Coutinho ayaa ka dhaawacmay kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Dhinaca kale, waxaa muuqanaysa macalinkooda Koeman inay haatan soo food saarayaan culays kaga imaanaya taageerayaasha iyo weliba bahda warbaahinta. Lama hubo macalinkan goor dhow inuu kooxda noqonayo mid iskaga tegaya maadaama xilli ciyaareedkan uu la keenay, laakiin culayska dhinaca kale ka imaanaya ciyaaryahan Lionel Messi oo dad fara badan ay rumaysan yihiin xilli ciyaareedkan inuu ka tegayo kooxda maadaama xurguf ba-an ay dhex martay isaga iyo kooxdiisa, ayaa la leeyahay qab ciyaareedkiisii lagu yaqaanay xidig weli ciyaarahan soo ma bandhigin. Horyaalka waddanka Spain waxaa si la yaab leh u hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad hooyadu 14 dhibcood leh. Real Madrid ayaa 13 dhibic leh oo ku xigta oo Granada ay isku dhibcan yihiin, halka Valariana ay kaalinta 4 ku jirto oo 12 dhibcood leedahay. Barcelona ayaa lagu celiyey kaalinta 12 oo halkaasi ay haatan fadhisaa 5 kulan oo kooxdu ay ciyaartana 7 dhibcood oo keliya ayay kasoo qaadatay. Dhegeystayaal, intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqadaha Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa masaxdo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade ayaa ciyaarahaasi nala socodsiinaya.
qodobo kale, marka hore sawirkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
aqalka sanadka ee dalka maraykanka ayaa la filayaa inay maanta codka ansixinta u qaadaan Amy Coney Barrett inay ku fadhiisato kursi ka bannaan maxkamadda sare, iyadoo haddii la ansixiyo Barrett ay noqonayso garsoorihii saddexaad ee uu soo magacaabo madaxweyne Donald Trump ee ka mid noqota 9 xubnood ee maxkamadda sare, taasoo macnawiyana tibaax waa isku dheelitirnaanta dhanka fikirka oo ay kala yihiin 6-3 ee aqlabiyadda yihiin muxaafidku. Madaxweyne Donald Trump oo ka sharaxan xisbiga jamhuuriga iyo musharaxa la tartamaya ka socda xisbiga dimuqraadiga, ahna madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden iyo labadooda ku-xigeen ayaa axaddii shalay taageerayaashooda iyo weliba awooddooda isugu geeyey inta u dambeysa ee u harsan cod bixiyaasha aan weli go'aansan cidda ay codkooda siinayaan 9 maalmood ee ka harsana doorashada qaran ee dhacaysa bisha Noofambar 3-deeda.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinaya akhbaaraadkii caalamka. Haatana dhegeystayaal, aynu ku nasanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha.
Bano libah bahar
idaacaddii galabnimona waa naga intaas. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigu Asaare Cabdiaxmedba waxaan idin leenahay nabadgelyo.
tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Booliyo ama dabayshi waa mid naafaysa ama ay suurtagal tahay inay noqoto xanuun wax dilo oo uu sababo booliyo fayras. Booliyo fayras ayaa geli kara habdhiska neerfiska amaba neerfaha, islamarkaana waxa uu sababi karaa naafanimo saacada gudahood, waxaana uu ku dhici karaa dadka da' kasta oo ay yihiin. hase yeeshee caruurta da'doodu ay ka yar tahay 5 sano ayaa si gaar ah halis ugu ah. dabaysha ayaa lagaga hortegi karaa tallaal, hase yeeshee lama daaweyn karo haddii ay qofka ku dhacdo. sanadkii 1988 ayaa golaha guud ee caafimaadka dunidu ballan qaadeen inay cilib tirayaan dabaysha oo xanuunu ka mas-uul ah in ka badan 350,000 caruur ay ku naafoodo sanadkii 2025 waddan. kaalmada hay-adda USAID ayaa gacan ka geysatay ka ciliibtirka dabaysha Ameerika sanadkii 1994, galbeedka Baasifiga sanadkii 2000, Yurub sanadkii 2002, koonfur bari qaaradda Eeshiya sanadkii 2014, iyo ugu dambeyna qaaradda Afrika, iyadoo bartamihii bishii Ogos Afrika loo yaqiinsaday inay ka dhammaatay dabayshu kadib 4 sano oo kiisas cusub aanay jirin. Nigeria ayaa ahayd dalkii u dambeeyey ee gaara hannaankan adaga lagu yaqiinsado, iyagoo ku biiray 64 dal oo gobolka ah oo tallaabadan caafimaadka bulshada ah ee taariikhiga u dabaaldegay. maanta kiisaska dabaysha waxaa la yeereeyey 99.9%. Afghanistan iyo Pakistan oo keliya ayaana kiisas dabaysha ah oo gudahooga ku fiday la tacaalaya. waddamo badana jidka ay u mareeyaan ciriibtirka dabayshu ma aanu ahayn mid sahlan. khilaaf daba dheeraaday, warxumo tashiil, dadka oo barakacaya, bulshada meelaha durugsan ku nool, iyo caqabado kale ayaa hakiya sii socoshada dadaalka ay dalalkaasi wadeen si ay ula dagaalamaan fayraska. si kastoo ay ahaataba, haddii la rabo in la joojiyo isugudbinta waarta, ka falcelinta sii jirta oo horumarsan waa inay sii socotaa, keliya iyadoo la horumarinayo daacadnimo adag iyo weliba hal abuur oo mushkiladda lagu xalinayo. shaqo adag oo ay qabtaana bulshada maxalliga, dowladda, iyo daneeyaasha caalamiga ayaa ta lagu gaari karo dabayla'aan. iyadoo la kaashanaya howlwadeennada caafimaadka ee aan xadka lahayn, hogaamiyaasha bulshada iyo mutadawiciinta aan weligooda gafin ilmo keliya inay gaadhaan, ayaa taageerada USAID ee ku aadana dabargoynta dunida ee xanuunka dabayshu ay caawisay in la xaqiijiyo in ka badan 400 milyan oo caruura sanadkasta dabaysha laga tallaalo. maanta ku dhawaad 19 milyan oo qof ayaa lugeynaya kuwaasoo naafoobila, sidoo kalena in ka badan 1,500,000 oo qof ayaa nool oo kuwaasoo ay dhici lahayd inay dabaysha u dhintaan. sanadkana 2000 waa mid xusid mudan in loo dabaaldego maalinta caalamiga ah ee cudurka dabaysha, iyadoo Afrika loo yaqiinsaday inay ka xorowday dabaysha, walow COVID-19 uu weli carqalad ku haya adeega caafimaadka dunida. sida barnaamijyada iyo tallaalka ee joogtada ah iyo hore u socodkii, USAID iyo xulafadeedu waxa ay qorshaysay inay adeegsato casharadii laga bartay iyo tasiilaadkii loo dhisay ee jidka lagu cilib tiray xanuunka dabaysha, in aan la socodsiino kuwa ka falcelinaya xanuunka hadda baahay iyo xanuunada mustaqbalka faafi kara. dhegeystayaal, taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysay aragtida dowladda Mareykanka.